Esa foto foi feita aproximadamente no ano 50, 51. Eu 4 ou 5 anos, eu creo que 4. Era un señor que andaba polos pueblos sacando fotografías, un señor, un fotógrafo, que andaba sacando fotografías polos pueblos, e chegou a onde eu vivía, e miña nai, pois, fixo unha, mandoulle facer unha foto, e me fixo, o recuerdo que teño, pois, ese que chegou o señor, me sacou a fotografía esa e nada máis. Aí polo ano 50 ou así.
¿Qué años tenías tú ahí?
Pois, se nací no 46, pois, 4 anos. 4 ou 5 anos, diría.
¿Y dónde estabas tú? ¿Dónde es eso?
Eso, pois, eu vivía na casa dos abuelos, estaba cos abuelos, e eso foi sacado na casa, non, senón fora na Eira.
Pero en qué, en Patos es.
En Patos, claro.